În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cei care nu stau după cuvântul meu, care facem o să fie 25 de minute, 20, luați, puteți să fiți miliși, să luați litie, cei care nu stați, intrați în dreapta să luați. După aceea vor fi și avecenița și ceasurile. După cum știți, joia vorbim despre Faptele Apostolilor, unde am ajuns la capitolul 9 și o să recitesc capitolul 9 până unde am ajuns ca să vă aduceți aminte. În capitolul 9 se vorbește despre convertirea lui Pavel, lui Saul. Iar Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva uceniștilor Domnului, a mers la arhierei și a cerut de la ei scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta, adică a credinței creștine, se aducă legat la Ierusalim. Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Și căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Să știți că această întâlnire a lui Saul pe drumul Damascului cu Hristos a mai avut-o și alții și are, de fapt, toate întâlnirile reale cu Hristos au această încărcătură sau au această trecere, această treaptă, aceste trepte. Adică întâlnirea cu Dumnezeu în sine, nu numai când zic Hristos, zic cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este bulversantă. Eu o să mă refer în seara aceasta la această întâlnire a lui Pavel, pe care au avut-o mulți alții, de fapt și apostolii au avut-o și au trăit cu tremurul acesta. Toți care l-au cunoscut pe Hristos au avut acest cutremur. Cei care nu l-au cunoscut pe Hristos, chiar dacă au fost alături de El și au călătorit cu El până la sfârșit, nu l-au cunoscut pe Hristos. De exemplu, farisei au călătorit împreună cu El, dar ei nu l-au cunoscut pe Hristos. Apostolii au devenit apostoli și au fost apostoli pentru că au avut acest cutremur al întâlnirii cu Dumnezeu. Un cutremur al ființei, al vieților, o înfricoșare, o cutremurare, o bulversare, o tulburare. Dacă n-ați avut această tulburare, bulversare a întâlnirii cu Dumnezeu, nu v-ați întâlnit încă real cu El. De fapt, mai puteți, asta este un termometru după care puteți să vă dați seama dacă v-ați întâlnit sau nu. Un al doilea ar fi că dacă durerea altuia, suferința altuia, neputința altuia vă lase cu totul și cu totul rece în fața problemelor voastre, nu vorbesc că trebuie să săriți neapărat la toată lumea să-i ajutați. Și dacă inima voastră nu se frânge, nu picură puțin sânge duhovnicesc de durere când altul este în durere, în necaz, și chiar priviți cu ironie și de departe lucrurile, nu l-ați cunoscut pe Hristos. Nu o spun eu. O spun părinți mari. Deci dacă vreți să știți dacă v-ați întâlnit cu El real, pentru că de multe ori anumite bucurii, anumite experiențe, anumite lucrări care Dumnezeu le face cu noi, noi le scotim întâlnire cu El, dar nu este o întâlnire reală. Dumnezeu poate să facă cu noi minuni, dar noi nu am întâlnire reală cu El. Până noi putem să ne cutremurăm de această întâlnire cu Dumnezeu, să ne bucurăm de aceste minune ale lui Dumnezeu. Noi putem să fim fericiți, să jucăm într-un picior, să strigăm de fericire, să strigăm că L-am cunoscut, să ne bucurăm. Dar, de fapt, întâlnirea cu Dumnezeu nu s-a petrecut, așa cum foarte mulți au fost care au primit de la Dumnezeu tămăduire, dar nu s-au întors cu toată ființa spre El și nu L-au cunoscut real. Unul dintre criteriile este acesta care vi l-am spus ultimul, acela că dacă la durerea sau la neputința cuiva, dar chiar a unei ființe necuvântătoare, poți rămâne absolut rece și nepăsător și să treacă cu mult înaintea acelei dureri problema ta și să ți se frângă inima de durerea ta, dar de altul chiar care are probleme mult mai mari, să nu o vezi, nu L-ai cunoscut pe Hristos. Nu L-ai cunoscut pe Hristos, înțelegeți? Trebuie să vă puneți în suflet lucrul acesta. Povestește povestește un părinte duhovnicesc de la Moscova despre un vestit episcop, Vasile, care era din neam mare, nobiliar, dar care fugiseră, făcea parte dintre cei care fugiseră, dintre ruși și albi, care fugiseră odată cu Revoluția Rusă. Și a devenit preot, după aceea monah, după aceea episcop, și a ajuns să fie episcop al rușilor din străinătate și timp de 29 de ani a vorbit la BBC ținând cuvinte zilnice sau duminicale care le auzeau rușii din Rusia și care au mobilizat pe mulți, au întărit pe mulți în reîntoarcerea la credință. Și se povestește despre acest episcop Vasile, care era omul lui Dumnezeu, că a ajuns în zilele undeva în anii 1988-1989, când Rusia s-a prăznuit 1000 de ani de la creștinarea Rusiei, și a fost invitat și el, era o deschidere mai mare a Uniunii Sovietice, care încă exista atunci, era o deschidere spre era glasnă și perestroica, dacă știți și ați auzit de ele, era o deschidere a Partidului Comunist și a Rusiei și a Uniunii Sovietice spre lumea liberă, spre schimbul de idei, spre alte universuri de gândire. Și cu această ocazie, la 1000 de ani de la creștinarea Rusiei, în 88-89, a fost invitat și acest Vasile, care nu mai văzuse Rusia de zeci de ani, să țină și el o conferință la marile întâlniri și marile discuții care au avut loc câteva săptămâni la rând în Rusia, Moscova, cu ocazia 1000 de ani de la creștinarea Rusiei, de către Sfântul Vladimir. Și a fost trimis după el să fie adus de la hotel la ora stabilită, dar coborând scările hotelului a întâlnit o femeie care era necăjită și care a spus că soțul ei e pe moarte și nu găsește niciun preot să îl împărtășească, să îl spovedească înainte de moarte. Și deși toată gruparea aceea de preoți și diacon care veniseră după el spuneau trebuie să vii, vă așteaptă o sală imensă, vă așteaptă trei patriarhi, și o sală imensă de oameni și delegați din toată lumea, din toate țările, să țineți conferința, nu puteți întârzia, el n-a văzut că nu poate să, a încercat să găsească un preot care să meargă, nu găsise, și s-a dus el la o biserică, la apropiere, a luat Sfintele Moaște, Sfintele Taine și s-a dus la acel spital și l-a împărtășit pe acel om și a făcut rugăciune de ieșirea sufletului, l-a spovedit și a venit și a întârziat mult. A fost tulburare, dar pentru el durerea acelui om în situația aceea era mai mare decât toată cinstea, slava, lauda lumii, așteptarea acelor oameni care nu mureau până la urmă. Nu mureau, că mai așteptau puțin, pe când celălalt murea. Și părinții care au trebuit atunci să-l conducă, atunci s-au tulburat puțin, dar în timp au înțeles că acest om, care cred că va fi declarat sfânt, alesese calea cea bună, că nu a putut să treacă pe lângă durerea acestui om. N-a putut să treacă. Asta pe de-o parte. Dar convertirea lui Pavel ne mai arată cum este această întâlnire cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu, dar chiar dacă e de mai multe ori, poate să fie continuu. La unii sfinți ajunge să fie aproape o întâlnire continuă, la unii oameni. Dar nu numai la sfinți, la unii, poate la oameni din neamul nostru, din vechi, care se rugau cu tot sufletul și trăiau pe Dumnezeu prezent, această apropiere și întâlnire cu Dumnezeu era aproape constantă și continuă. Dar aceasta produce o stare pe care noi o confundăm cu o stare de liniște hieratică, liniștire constantă, fericire, seninătate, de tipul gândirii pozitive, de tipul omului, de tipul zâmbetului baby face, pe care îl vedem în apus și pe care îl preluăm și noi la toate companiile, să fie tot timpul vesel, să fie, dacă cumva ești puțin trist, să iei pilule, să-ți revii, să fii iar tot timpul vesel, bucuros, dar e o veselie fățarnică și, de fapt, fără un decât are numai acoperire de impact, de pragmatică, materialistă, ca să-i fie bine clientului, ca să se simtă bine cel din hotel, ca să mai vină, ca să plătească banul cum trebuie, ca să nu se plângă că nu-i bine, pentru motive, ca să-i fie bine cât de cât, că așa e politicos, că așa e firesc, dar nu are acoperire interioară. Nu-i vorba de o asemenea... De multe ori noi confundăm rugăciunea cu asemenea stare, de bine, de liniște, de fericire. De multe ori prefăcută, formală, exact ca aceasta pe care v-am spus-o. Nu. De multe ori v-am spus că rugăciunea se aseamănă sau se poate... Când zic rugăciunea, zic modul nostru de întâlnire cu Dumnezeu. Care poate fi în diferite forme. Poate fi fără cuvinte această rugăciune. Poate fi în picioare. Poate fi chiar și culcat. Poate fi în orice poziție și în orice formă și oriunde fi, rugăciunea însemnând momentul în care tu te întâlnești cu Dumnezeu. Tu te apropii de Dumnezeu. Tu încerci să te apropii de Dumnezeu printr-un gând, printr-o trăire, printr-o bucurie, printr-o tristețe, printr-o tăcere. Rugăciunea nu e numai multe vorbe pe care tu le spui și tot ai de spus multe acolo. Rugăciunea este acea clipă tainică de întâlnire cu Dumnezeu, între tine și Dumnezeu, care poate fi oricând. Tu trebuie să fii pregătit. Orice clipă trebuie să fie o pregătire sau o posibilă clipă de întâlnire cu Dumnezeu, iar dacă nu este, este o pregătire pentru acea întâlnire, este o atenție spre acea întâlnire cu Dumnezeu, chiar și clipa în care te întâlnești cu un om și vorbești cu el. Durerea pe care o trăiești văzându-l pe acel om care își pune necazurile lui, poate fi o clipă de întâlnire cu Dumnezeu, poate fi o clipă de rugăciune. Noi l-am închis pe Dumnezeu, l-am blocat pe Dumnezeu în câteva momente ale vieții în care zicem că putem să ne întâlnim cu Dumnezeu. I-am închis mii de căi, mii de uși prin care El poate să ne vorbească. I-am închis pentru că nu vrem să-L cunoaștem în situația aia și nu vrem să-L recunoaștem în situația aia pentru că nu poate fi atunci Dumnezeu. Așa credem noi. Dar e o mare greșeală. De fapt, noi am închis mii de uși în fața lui Dumnezeu și am lăsat vreo două pe care noi vrem să le lăsăm, care le socotim noi. Și credem că numai atunci, în condițiile și poate numai în condițiile acelea, sau poate numai atunci, și cele două uși, să zicem că cele două uși să fie, hai să zicem, trei uși. Milostivirea, când faci milostenie, am lăsat-o noi singura, rugăciunea și liturghia. Hai să zicem că aceste trei ar fi. Și acestea le ținem închise și zicem, astăzi n-are cum să mi se descopere Dumnezeu, că mă simt păcătos și nu mi-am făcut canonul. Și simt eu că am avut gânduri și că am avut cine știe ce trăire azi noapte și deci n-are cum să... Absurd! Nu. Până și alea trei uși care le-am lăsat din miile care ar fi trebuit să fie deschise și tocmai faptul că Dumnezeu, prin care va vrea El, în fiecare zi se descopere și se întâlnește cu noi și dacă le lăsăm deschise, tocmai în aceasta stă pedagogia Lui cu noi, că în diferite chipuri și în diferite moduri și în diferite situații și în diferite ni se descoperă cum vrea El și când socotește El, nu când vrem noi și când socotim noi. Că nu știm noi mai bine că Dumnezeu cum trebuie să întrețesem și să brodăm această relație de dragoste între noi și Dumnezeu. Cum trebuie să o creștem, cum trebuie să o luminăm, ce trebuie să facem. Habar n-avem, dăm cu buta în baltă toată ziua, spargem toate oalele. Nu știm. Deci pe lângă că dacă le-am lăsat deschise, El ne-a învățat foarte multe, foarte multe. S-ar deschide spre noi în diferite chipuri. Am vedea în atâtea chipuri și în atâtea moduri chipului Dumnezeu, din atâtea perspective, din atâtea locuri, din atâtea moduri de deschidere ale Lui, încât le-am putea recunoaște mult mai repede și le-am putea înțelege mult mai ușor și le-am putea iubi cu asta, cu atât mai mult l-am putea iubi, pentru că numai văzându-L și cunoscându-L, pentru că El nu ni se poate deschide sau descoperi decât în clipe, în secunde, în fracțiuni de secundă, pentru că sufletul nu poate duce mai mult, El este plin de vicii, de vicleșuguri, de răutăți, de... Nu poate duce mai mult. Dar câteva fracțiuni de secundă poate, ca într-o străluminare de fulger, îl poate vedea. Se poate face loc printre patii, printre păcate, printre gunoaiele vieții, să-l vezi din când în când. El ar deschide multe uși și s-ar descoperi. Exact cum tu, dintr-o clipă de fulger, n-ai putea să știi cum e o câmpie pe care o vezi de pe vârful unui deal. Dar dacă fulgerile acelea s-ar înmulți și ar fi de multe și le-ai putea vedea, ai putea să începi să zici, da, acolo este un râu, dincolo este o pădure, dincolo văd că sunt niște case, acolo încep să legi lucrurile, să știi ce se întâmplă, ce e în fața ta. Așa ar fi dacă noi am lăsat deschise ușile clipelor și zilelor în care Dumnezeu vrea să ni se descopere dar pe care noi le-am închis. Le-am închis și dintr-o anumită părută cucernicie, zicând noi, mie n-are cum să mi se descopere Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu zice, pentru că eu sunt om păcătos, pentru că în păcate m-am născut, în păcate trăiesc, deci n-are cum să mi se descopere Dumnezeu, n-are rost să mă străduiesc. Totul e în jurul meu pustiu, Dumnezeu e departe. Deja l-ai exclus, l-ai scos pe Dumnezeu. Nu-i dai șansă să se descopere sau să, dacă se descoperă, tu nu-l vezi. Pentru că tu zici, n-are rost. Nu mai vezi, ți s-au închis ochii spre această taină a lumii și a vieții și a prezenței lui Dumnezeu, pentru că din start ai închis-o tu. Ori Dumnezeu nu zice că Dumnezeu răsare soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Păi ce credeți că înseamnă cuvântul acesta? Credeți că numai despre soarele acestea se ocupă Dumnezeu cu soarele acesta? Când El vorbește de un soare interior, când El se numește pe sine soarele dreptății, când El ne spune că dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău este întunecat. Vorbește de o lumină interioară. Dacă trupul tău, dacă ochiul tău este luminat, tot trupul tău este luminat și poți să vezi trupul duhovnicesc. Vorbește de trupul duhovnicesc, de suflet, de o lumină, de o altă lumină. Credeți că numai de soare, la soare se referă Dumnezeu, ci se referă la soarele El, Hristos. Că Dumnezeu răsare soarele, adică soarele adevărului, a dreptății. El însuși se descoperă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Nu este un Dumnezeu selectiv care numai la cei drepți se descoperă, la cei nedrepți nu se descoperă. Ba, se descoperă și la unii și la alții, la fel de mult. Pentru că iubește la fel de mult, că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Problema este că noi, cei păcătoși, ne închidem în... Că, de fapt, sfințenia nu înseamnă să nu fii păcătos, ci înseamnă să ai credința că Dumnezeu este atât de milostiv, atât de iubitor, încât să te descoperi ție nenorocitului. Sfințenia este o credință înfricoșător de puternică. Sfințenia este o nădejde înfricoșătoare în Dumnezeu. Peste orice păcat al tău, că Dumnezeu este milostiv și va veni și la mine. Sfințenia este credință și nădejde și este dragoste care pornește din această credință și din această nădejde. Că dacă îl crezi pe Dumnezeu așa, cum să nu-L iubești? Cum să nu-L iubești dacă Dumnezeu e așa? Dar dacă nu-L crezi pe Dumnezeu așa, cum să-L iubești? Cum să-L iubești? Că n-ai legea să-L iubești. Dacă îl crezi drept, după dreptatea ta, cum zice Sfântul Isaac Siru, hulește cel ce zice că Dumnezeu este drept. Hulește, auziți? E o hulă să zici că Dumnezeu este drept, că nu este drept. Că dacă ar fi drept, n-am vedea fața Lui în vecii vecilor și mila Lui niciodată. Că ar trebui să fim pedepsiți, vai de capul nostru. Dar Dumnezeu nu face după răutățile noastre. El este nedrept din perspectivă omenească. Și atunci, Dumnezeu ți se descoperă și ție păcătosului și mie păcătosului. Înțelegeți? La fel de mult ca și celui care este drept. Nu este cu nedreptate aici, în privința asta, că unul ia mult, altul ia puțin. Problema este că noi închidem ușile arătării lui Dumnezeu și nu credem că Dumnezeu poate să ni se arate. Nu credem. Nici nu ne trece prin cap. Păcătoșenia este tocmai asta, că în primul rând că uităm și nu ne pasă Dumnezeu. În al doilea rând, că dacă există totuși și dacă ne interesează, nouă nu ni se arată, că oricum știm noi că suntem niște păcătoși. În al treilea rând, că dacă există și ni se arată, și chiar dacă suntem păcătoși, ni se arată și nouă, să zicem că credem și asta, numai în anumite condiții excepționale ni se arată. Și numai așa și așa și așa cum credem noi. Ceea ce e o mare greșeală, toate acestea sunt ziduri de piatră între noi și Dumnezeu care se pun, noi le zidim și noi, închipuiți-vă un om care își construiește trei ziduri grele și mari de piatră, se acoperă, se închide în această încăpere, scrie pe fiecare zi, nu treceți, nu treceți, nu treceți, nu loviți, nu loviți și după aceea stă înăuntru și zice, de ce nu vii, de ce nu vii, de ce nu vii? Îi zice lui Dumnezeu. Sau unui om de afară. Când tu te-ai închis în acele ziduri și ai fost convins că așa trebuie și lași numai o gaură mică prin care zici, pe aici trebuie să intre Dumnezeu, că așa înțeleg eu că ar fi. O mare greșeală. O mare greșeală. Și ziceam, plecând de la asta și ajungând la ceea ce v-am spus, că Pavel, atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu pe drumul Damascului, s-a înfricoșat. Că era o întâlnire cu ceva mai presus de el. L-a înfricoșat. Inima lui a încremenit, înțelegeți? Era o întâlnire mai presus de ființa omenească, mai presus de ceea ce știa și auzise până atunci. De tot. Nu, noi tot timpul ne închipuim că această întâlnire cu Dumnezeu, în primul rând, că avem o obișnuință obraznică cu El și ni se pare că îl știm noi. Și atunci noi ar trebui să ne vină nouă rugăciune printr-un zâmbet, printr-o liniște interioară. Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu ăsta e. Exact ca la Pavel. Ar trebui ca această întâlnire, ceea ce vine, liniștea interioară, pacea, este altceva. Este de multe ori liniștea ta că te aduni în fața Dumnezeu. Că îi numești numele, că în sine ai numit numele, în sine al căutat pe Dumnezeu, este o dignă. Adică liniștea aceea care îți vine, pacea care îți vine, și poate că îți vine câteodată, seminătatea care îți vine, starea de iertare, căldura inimii, tot felul de lucruri care îți vin în timpul rugăciunii, sunt doar călătoria ta sau încercarea ta de a-L căuta pe Dumnezeu, care în sine sunt tămăduitoare, sunt odihnitoare, în sine, dar nu este întâlnirea cu Dumnezeu. Nu este întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este cutremurătoare, este zguduitoare din temeliile ființei, înțelegeți? Este întâlnire cu tine însuși, cu toată urâșiunea ta și cu tot ale tale și cu cele bune și cu cele rele. Ca într-o lumină puternică, dintr-o dată te vezi cu toate ale tale. Nu este un fel de uitare de toate, nepăsare de cele ce au fost și aceea e călătoria ta, încercarea ta de a te întâlni cu Dumnezeu. Să nu-L confundăm pe Dumnezeu cu aceste stări ale noastre din rugăciune. Nici să nu-L confundăm cu stările de tulburare, de mâhnire, de irascibilitate pe care le avem în căutarea Lui în rugăciune. Nici aceea nu-i Dumnezeu și nici aceea nu-i întâlnirea cu El. Niciuna dintre astea. Ci întâlnirea cu Dumnezeu este uiți de toate în clipa aceea. Este cutremurătoare pentru că te întâlnești cu ceva mai presus de ființă și de fire. Este ceva de neimaginat pentru noi. Nu este cuvânt care să descrie. Nu mai se poate trăi. Nu se poate descrie lucrurile acestea. Sunt clipe ale marelui timp. Întâlnirea cu Dumnezeu este intrarea într-un mare timp. Clipe de secunde, veacuri, milenii, într-o clipă, care îți spun despre Dumnezeu sau îți deschid inima spre Dumnezeu și îți vorbesc despre Dumnezeu lucruri pe care nu le-ai putea acumula sau înțelege în sute de ani de trăire. Înțelegeți? Asta e întâlnirea cu Dumnezeu. E ca o fantă care se deschide spre o lume până atunci pe care de tine nu mai gândită, ca și cum prunc, un pântece stă și dintr-o dată se face cezariana și el vede într-o secundă lumea de dincolo cu toate și se închide iar la loc, se închide totul la loc. Și ceva, așa ceva nu se poate descrie, înțelegeți? Oare aceste lucruri sunt rarisime și Dumnezeu nu le dă neapărat în timpul rugăciunii. El ne ascultă rugăciunea, ne privește căutarea, rugăciunea e căutare. O căutare, o chemare, e ca încântarea cântărilor, când noi, ca o mireasă, umblând după mire, căutându-L pretutindeni, îi presimțim apropierea. Eu simțim și în mireazma mâinii înmuiată în mir, care a rămas pe clanța ușii. O simțim în toate, o vedem, este foarte aproape, dar nu-L putem găsi. De multe ori, de cele mai multe ori rugăciunea este așa. Și rugăciunea în timpul liturghiei, la fel. Îl presimți, îl știi aproape, dar nu-L vezi încă. Nu-L poți pipăi. Nu poți să zici, l-am prins, este. În momentul în care Dumnezeu ți se descoperă, e de puține ori numai rugăciune. În momentul în care Dumnezeu ți se descoperă, este mii de alte căi sau în care se atinge de tine, de multe ori nu este rugăciune. De multe ori sunt nenumărate alte clipe din zi pe care tu nu le bagi în seamă, în care tu nu ești atent. Dacă ai fi atent, această atingere ar avea mult mai mult folos. Dacă ai da importanță acestor clipe, a întâlnirii cu un om, a trecerii printr-o grădină, a trecerii printre oameni necăjiți, a întâlnirii cu suferința, a întâlnirii cu orice, de oriunde, într-o clipită Dumnezeu îți poate deschide ochii. Fiecare clipă poate deveni un moment de întâlnire cu Dumnezeu, prin suferința altuia, prin suferința ta, prin durerea altuia, prin putința ta de a ierta pe un om care ți-a greșit, cu care te înfățișezi față către față și îl poți ierta. Poate în clipa aceea, poate în alta, cum știe Dumnezeu, numai El știe, se înfățișează. Și acea clipă este ca o întâlnire, tot timpul noi suntem ca două planuri, planul nesfârșit al eternității, al lui Dumnezeu, al unui etern prezent și planul vieții noastre care parcă tot timpul se plimbă, acela este parcă merge drept, dar și noi nu știm când Dumnezeu ne va ridica pe brațe să întâlnim acea clipă. Și tot timpul noi încercăm. Rugăciunea e o încercare de atingere la acelui plan. Dar nu cu puterea noastră niciodată nu o să ne atingem la acel plan. De aceea lumea ființei adevărate, a realităților adevărate, pe care noi doar le bănuim, le presimțim, le dorim, dar nu le putem atinge. Rugăciunea e o încercare. Dar momentul în care Dumnezeu te va lua în brațe și te va face să întâlnești acel plan, nu-l știi tu. Nu-l știi. Tu trebuie să te smerești să zici când va vrea Dumnezeu, în ce chip va vrea Dumnezeu. De aceea tot ce îți dă El să trăiești, trebuie să primești cu mare bucurie. Toate schimbările, să le zici, Doamne, Tu știi. De cele mai multe ori, în schimbările acestea pe care Dumnezeu le face cu viața ta, în întâmplările care îți conturbă parcă strădanile tale constante și consecvente, să zicem că ești într-o strădanie constantă și consecventă de a te întâlni cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin tot felul de milostenii pe care le faci tu, prin aceste portițe pe care noi le știm ca așa, prin metanii, prin posturi, prin tot faci așa, tot încerca un fluture să-ți deschizi aripile și tot te înalți cobori, dar nu îți oferă asta posibilitatea de întâlni cu Dumnezeu. Asta cel mult arată că vrei. Cel mai mult și îi place lui Dumnezeu această strădanie omului, dar mai mult îi place lui Dumnezeu faptul că poate primi și nu crede că El, prin strădania Lui, prin postul Lui, prin metaniile Lui, prin rugăciunile Lui, prin milostenile Lui, poate să-L merită să-L întâlnească. Și El știe că nu merită și că îi se deschide ochii că atunci când Dumnezeu va vrea și cum va vrea El, nu cum vrea El omul, cum va vrea El Dumnezeu, nu cum vrea El omul, Dumnezeu îi se va descoperi. Această deschidere a minții și smerenie de a crede că oricând, oricum, cum va vrea Dumnezeu, El ți se va descoperi, nu tu îl vei prinde, aceasta iubește foarte mult Dumnezeu, această smerenie. Aceasta este greu de găsit. Până și cei mai mari oameni duhovnicești sunt foarte mâhniți. Orice mică schimbare îi tulbură, se învârtoșează. Orice mică schimbare din programul lor, din rânduiala lor, se mâhnesc de ea. Cei mai mari oameni duhovnicești sunt tocmai cei care le primesc acestea cu bucurie și chiar să-i gândesc cu mirare, oare ce vrea Dumnezeu? Oare de ce vrea Dumnezeu așa? Oare cum vrea să-L cunosc astăzi? În ce chip vrea să mi se descopere? De fapt, noi ratăm mii de astfel de întâlniri cu Dumnezeu, le ratăm, tocmai pentru că noi stăm împotriva acestor schimbări. Avem planurile noastre fixe, ca și preotul sau levitul, care mergeau pe calea lor spre Ierusalim, ei mergeau să se întâlnească cu Dumnezeu la Ierusalim. Așa și noi, prin rugăciune, post, metanii, ce facem noi acolo? Zicem că mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Avem o treabă foarte importantă. Cea mai importantă treabă. Nu vrem să ne deranjeze nimeni de pe calea aceasta. Dar Dumnezeu zice, uite că El ți-a spus altceva în cale prin care te puteai întâlni cu El. Altceva. Pe care tu, în mândria ta sau în părerea ta că faci cel mai important lucru de pe pământ, nu-l bagi în seamă. Acela trebuie să-l bagi în seamă. Noi avem mii de ratări de tipul ăsta. Mii. Într-o sterilă căutare care devine tot mai de lemn, tot mai de piatră. Într-o sterilă căutare în care noi nici cum nu vrem să lăsăm după voia lui Dumnezeu când El ne scoate în cale anumite situații pe care conștiința ni le strigă. Deci nu putem zice că nu știm. Conștiința ni le strigă. Dar tu zici nu, că mintea mea și voința mea zice așa. Mergem înainte, ne rugăm, facem aia. Eu știu cum este binele meu, cum trebuie să-mi fac eu binele meu. Și Dumnezeu scoate în cale tot felul de situații pe care conștiința ți le strigă. Fă acum asta. Și tu nu faci. E un moment de ratare a întâlnirii cu Dumnezeu. Acele momente te tulbură. Acele momente nu sunt foarte odihnitoare pe moment, în clipa în care hotărăști ce să faci, dar sunt foarte odihnitoare după. După ce ai făcut. După ce ai hotărât. După ce începi să faci ce trebuie să faci, aduc foarte multă odihnă și de obicei aduc prezența lui Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul. Iar celelalte, chiar dacă parcă mergi pe odihnă și îți vezi de calea ta, par o dignitare pe moment, dar aduc foarte multă mustrare de conștiință și neliniște și mai ales sterilitate. 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 În monahism lucrurile acestea se rezolvă prin a nu-ți face voia. Au găsit calea părinții să nu-și facă voia. Tot timpul să facă altă voie, dar nu a lor. Tocmai pentru a-și călca în picioare această idee fixă că ei știu ce trebuie să facă, că ei știu calea pe care trebuie să meargă, că doar așa cum știu ei și cum vor ei. Și să-și calce tot timpul pe inimă și tocmai prin această călcare pe inimă și prin această alegere cum nu vor ei, de multe ori să se întâlnească cu Dumnezeu, cel care, tocmai prin călcarea aceasta voie și prin smerenia aceasta, de multe ori lucrează. Tocmai prin ceea ce alegi prin ceea ce pățești și trăiești și alegi, care ție nu ți erau foarte de dorit și căutate. Dar dacă așa a fost, așa ai mers. Și mai ales dacă această îngăduință, dacă această călătoria ta pe altă care pe care nu o doreai este cu suflet înalt și cu semnătate. Primind ca de la Dumnezeu. Cu atât mai mult Dumnezeu ți se va descoperi pe această cale. Cu cât tu te ții fix de căile tale și nu vrei să le miști, chiar dacă conștiința ta strigă, aproape sigur nu te vei întâlni cu Dumnezeu. Viața ta devine tot mai sterilă, tot mai singuratică, tot mai puțină, tot mai înghesuită până aproape moarte duhovnicească, se sfârșește într-o acedie profundă sufletească și poposește în depresie. Pur și simplu se ajunge la o depresie duhovnicească adâncă, adâncă și sfârșindu-se de plin în învârtoșare și în potrivire față de Dumnezeu, pe care începe să-L acuzi că unde a fost, că de ce ți-a lăsat atin, că de ce nu ți s-a arătat, că de ce ți-a luat rugăciunea, că de ce ți-a luat trăirea, că nu mai simți nimic, că nu mai vrei nimic, că nu mai poți nimic. Și toate pentru că tu ai știut mai bine cum să ți descopere Dumnezeu și ai ales tu căile. Le-ai ales tu. Tu trebuia să lași deschise toate ușile acelea. Ți-a fost frică de cea mai mică întâlnire și tulburare. Tocmai prin acea întâlnire și tulburare, cum s-a întâlnit Pavel pe drumul Damascului. Nu, Dumnezeu nu i s-a descoperit, eu știu, printr-o sfătuire liniștită a unui părinte duhovnicesc, care l-ar fi lămurit așa încet cu încet. Uite că i s-a dezvăluit prin ceva cutremurător, care l-a tulburat, care i-a îmbolnăvit parcă și trupul. Înțelegeți? Așa voiește Dumnezeu. Nu se poate altfel să fie această întâlnire reală cu El, pentru că este întâlnirea cu ființa absolută, cu Cel ce este mai presus de ființă. Și asta nu e de... Este mai înfricoșătoare decât moartea, acea clipă. Înfricoșătoare în sens bun, dacă există așa ceva. Pentru că moartea este o ruptură, o despărțire între suflet și trup, ceea ce și sufletul și trupul n-au mai trăit niciodată ruptura dintre ele două. Ele s-au născut împreună și au crescut împreună, iar moartea este ruptura dintre acești doi frați care nu se pot imagina să trăiască unul fără altul și sufletul este disperat, deznădăjduit, el nu poate trăi fără suflet, nu-și poate imagina cum va trăi fără trup, sufletul, dar este puțin această tulburare a sufletului față de întâlnirea cu Dumnezeu, este puțină. Pe moment, întâlnirea cu Dumnezeu este cutremurătoare, este ceva, sufletul, dacă imediat după ce se desprinde de trup, este într-o tulburat și bulversat, pentru că nu știe să trăiască fără trup și trebuie să învețe această taină grea pentru el de a trăi fără trup, fără fratele său, dar cu atât mai mult întâlnirea cu Dumnezeu, pe moment, în clipa aceea, cu ceea ce este mai presus de ființă, care este Dumnezeu, întâlnirea cu El este bulversantă peste măsură, cutremurătoare și de avea după aceea, încetul cu încetul, aduce liniște, aduce o odihnă, o pace pe care nu este pace omenească, pe care nimeni nu mai poate lua de la El, ia altceva. Dar de abia după aceea, dar pe moment este o cutremurare. De aceea, de multe ori, rugăciunea adevărată a întâlnirii noastre cu Dumnezeu poate fi într-o clipă în care ai înțeles ceva întâlnirea cu suferința, dintr-o clipă în care ți s-a cutremurat mintea și inima în fața unei realități pe care ai putut-o plia și înțelege în Duhul lui Dumnezeu. Este mai aproape de rugăciune și de întâlnirea cu Dumnezeu acea clipă decât cine știe ce stări de rugăciune pe care le ai tu și zici că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Decât cine știe ce căldură ale inimii pe care le presupui că sunt de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și care, de fapt, sunt niște lucruri pe care le trăiești și cei care zic mantre și stau încremeniți și care își produc acea căldură în jurul inimii și ei zic în jurul și prin ceacre și prin nu știu ce. Nu are legătură neapărat acea căldură pe care o trăim noi cu așa zisele întâlniri cu Dumnezeu. Mai degrabă are legătură cu Dumnezeu momentul tulburător și bulversant al întâlnirii cu diferite realități, cu diferite situații, cu adevărul, cu tremurător, cu minciunea înfricoșătoare, cu suferința. Acolo, la aceste extreme, în marginile lor, este tot de la Dumnezeu. Acolo te întâlnești cu Dumnezeu. Cu un om care îi pare rău de ce a făcut, cu un om care nu îi pare rău de ce a făcut. În toate aceste situații, Dumnezeu este lângă cei care fac binele, binecuvântând și îmbrățișând, lângă cei care fac răul răstignit. Este acolo. Mai ales în aceste situații. Și îl poți vedea. Se poate ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii să-L vezi. Nu știi pe ce cale ți se descoperă Dumnezeu. Nu închideți aceste uși. Nu izolați pe Dumnezeu numai în câteva chestii în care trebuie să-L primiți și gata, restul. Și ca să nu închideți aceste uși, trăiți o viață așa cum este ea, iar dacă Dumnezeu vă deschide căi spre altceva și vă îndeamnă să mergeți spre acela, prin glasul conștiinței, că trebuie să ajutați un om, că sunteți forțați să plecați într-un loc sau într-altul, să veniți dintr-un loc sau să plecați într-altul, deci împrejurările vieții, primiți-le ca de la Dumnezeu, că nu știți în ce chip vi se va descoperi Dumnezeu. Nu că, păi nu mai sunt, că plec de aici și eram într-o chilia mea, liniștit, fericit. Nu știu, dacă Dumnezeu mă forțează să plec, trebuie să mai învăț altceva. Nu știu ce, dar trebuie să mai învăț. El vrea să mă învețe tainele unei împărății pe care vrea să o moștenesc. El vrea să mă învețe cum să trăiesc acolo. Nu știu eu să învăț tainele de unul singur după capul meu. Nu învăț eu chineza fără profesor. Mă învață Dumnezeu. Mă învață cel care știe. Înțelegeți? Și chineza e nimic față de tainele împărăției celor. Nu învăț eu după capul meu. Ori asta e foarte greu de înțeles pentru noi și cei mai mulți dintre noi ne baricadăm în ne închidem în câteva chestii care zicem că în ăsta lucrează Dumnezeu, cam așa lucrează Dumnezeu, doar așa lucrează Dumnezeu și ne intrăm într-o viață sterilă și moartă, pur și simplu, moartă. Uitați-vă la apostoli, uitați-vă la Luca, uitați-vă la toți cei care vorbesc, începând cu Sfintele Evanghelii și cu Faptele Apostolilor și cu Epistolele. Nu erau niște oameni aceștia care stăteau numai într-o rugăciune. Citiți, știți, ei aveau rugăciune lăuntrică, neîncetată, dar nu o rugăciune prea spusă în cuvinte, ci era o raportare ziua și noaptea a Dumnezeu. Prin orice se întâmpla, erau într-o continuă trezire, atenție către Dumnezeu. Nu se spune niciunde, decât rarisim, că s-au stat când erau legați în butuci sau nu știu ce, că se rugau cu glas tare, că erau împreună. Dar viața lor era foarte activă, umblau foarte mult, mergeau în diferite locuri, mărturiseau pe Dumnezeu. Nu se vorbește de ore întregi în care ei stăteau și se rugau, sau au făcut-o în taină unii, dar nu asta era esența vieții, înțelegeți? Nu asta era esența vieții apostolice pe care o trăiau. Acele ore întregi nesfârșite le făceau și evrei. Acele ore întregi nesfârșite le făceau multe religii. Taina pe care Dumnezeu o deschisese era alta. Nu se opreau, nu se spune că apostolii se opreau cu Mântuitorul tot la 5 minute și se rugau mult, mult, mult și iar mai mult și se rugau mult. Nu asta era taina pe care le-a dat-o Dumnezeu. Ci cumva viața întreagă devenea o rugăciune, dar nu o rugăciune neapărat formulată tot timpul și spusă într-un anumit fel, ci o rugăciune a prezenței lui Dumnezeu, a întâlnirii cu Dumnezeu. Totul devenea întâlnire cu Dumnezeu. Nimic nu mai era întâmplător, nimic nu mai era de la diavol sau era de la Dumnezeu totul. Totul era îngăduit de la Dumnezeu. Totul era o întâlnire cu Dumnezeu. Că asta înseamnă rugăciune. Era o întâlnire cu Dumnezeu. Totul era o întâlnire cu voia și cu știința și cu dragostea lui Dumnezeu. Asta a fost taina pe care l-a dat-o Hristos. Despre asta le-a vorbit. Asta era privegherea. Asta era privegheați, privegheați. Și după aceea vă rugați în sensul că privegherea devine rugăciune prin fapt, privegherea, atenția la tot ce face Dumnezeu. Și după aceea asumarea și cumva supunerea în fața acestui lucru înseamnă rugăciune. Deci a priveghea, a fi atent, a și dori ceea ce s-a întâmplat, a și o primi cu bucurie și a asuma înseamnă rugăciune. Mai presus de rugăciuni zise, formule și mai presus de lucrurile acestea. Asta a fost viața apostolilor, asta a fost viața Sfântului Apostol Pavel, asta a fost viața tuturor apostolilor și a Mântuitorului împreună cu ei. Mai mult decât formule sacrosante de rugăciune care trebuiau spuse continuu sau și care nu erau. Mântuitorul nu ne-a spus ce puțin ne-a spus Tatăl nostru. Cum să ne rugăm? Tatăl nostru. Atât le-a zis. Și nu ne-a spus. Și ziceți-l de 100.000 de ori pe zi sau de... N-are nimic. Deci, și nu le vorbea de rugăciune. Nu le vorbea decât de... De fapt, numai despre rugăciune le vorbea, despre întâlnirea lor cu Dumnezeu. Dar printr-o atenție și priveghere continuă la tot ce se întâmplă, cade la Dumnezeu, tot ce le-a dat El, a fost o întâlnire constantă și continuă cu Dumnezeu în toate, în toate, în toate, în toate. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică sunt împrejurul vostru, în Dumnezeu umblăm, suntem, viem, zice Sfântul Apostol Pavel. Păi în momentul ăla, orice, orice, de aceea zice omul din fața ta, că Dumnezeu i-a îngăduit să-și deschide gura să zică ceva, până la mișcarea astrelor, până la orice, orice, e voia și îngăduința lui Dumnezeu și atunci întâlnirea cu acea realitate nouă și primirea ei sau folosul pe care îl luăm noi, bun sau rău, dintr-un lucru pe care îl vedem și îl închinăm lui Dumnezeu și ne supunem lui Dumnezeu prin tot ce înțelegem și primim, este rugăciune. Asta este rugăciune. Mai presus de formule și de ore întregi, de zile întregi, Dumnezeu primește și celălalt tip de rugăciune. Dar nu acela ni l-a dat nouă pentru toată lumea. De aceea Dumnezeu tot ce dă, dă pentru toată lumea. Ceea ce pot face numai unii într-o elită, va primi Dumnezeu și va da răsplată mare, dar ceea ce a dat El, a dat pentru toată lumea. Pentru că totdeauna, cei necăjiți, cei întristați, cei bolnavi, cei, eu știu, care lucrează în diferite situații, nu o să poată să zică rugăciunea continuă și constant, nu o să poată face nu știu câte acatiste. El ne-a dat altceva. care poate să facă toată lumea, care e mai presus de tipul ăla de rugăciune. Această priveghere, trezie, atenție și supunere și primire a tot ce de Dumnezeu este mai mare rugăciune de toate rugăciunile, înțelegeți? Dacă cealaltă rugăciune, care o zici zi și noapte, continuu, nu te face să ai această supunere și înțelegere pentru tot ce se întâmplă și primirea tot ce se întâmplă ca de la Dumnezeu cu dragoste, atunci degeaba o faci. Degeaba o faci. Te poate ajuta cel mult să primești. Te poate ajuta într-o anumită formă. Dar rar și puțin. Și puțin. De aceea acel monah din pustia Egiptului, la care au venit 3 ucenici ai lui, unul dintre ei a zis, mă rog neîncetat și zic nu știu câte mii de rugăciuni, altul a zis, eu am învățat toată Biblia și o zic de rost. Și la unul și la altul i-a zis, ajuns ție, frate, străinul ca și frate, adică la măsura de a-l trata pe străinul care e necăjit, ca și pe fratele tău, nu. Și lauda ca și blestemul ca și lauda, adică să nu te tulburi când auzi blestemul, să te folosești de el, în sensul că mă merit aceasta, Dumnezeu i-a îngăduit, îl iert, ca și blestemul ca și lauda, nu mi-a ajuns, degeaba te rogi, n-are niciun sens. Degeaba zici de atâtea mii de ori. Și tu degeaba ai învățat Biblia, numai Evanghelia, pe de rost. Degeaba, vă dați seama. De fapt, Dumnezeu ne cheamă la altceva. Ne va judeca după alte reguli, după alte rânduieli. Acestea câteva astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiesc. Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.